Graduado ka to kasama mo dahil nang hiwaga sa mundo na pagbilang pagsulat at pagbasa. Tara na, tambay na dito sa Graduado ka to.
Magandang umaga mga classmates, ngayon ay samahan niyo akong muling pakinggan ang episode ng Radyo Edukado na una nang isinahimpapawid noong June 8, 2015.
Isang masiglang Lunes sa ating lahat, mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko at kaiska, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating programa kung saan kasali ka. Ako po si Teacher Venice.
At ako naman po si Teacher Chris.
At ito ang Radyo Edukado. Ay, nung nakaraang episode, syempre pinabati ko yung mga magulang ngayon na nagre-ready na.
Oo, June na.
Oo, na mamili o baka nakabamili na para sa, syempre, una traffic. Pero ang pinaka-exciting ay ang school. Yeah. At noong nakaraang episode natin, Teacher Chris, napag-usapan natin, kasama natin si Teacher Peng, yung mga estrategiya sa pagtuturo sa mga preschoolers.
Tamang-tama naman kasi magpapasukan na nga.
Oo. Alam mo, Teacher Chris, na-touch naman ako doon sa ginawang tula ni Teacher Peng. Kasi yun ang trademark ni Teacher Peng, lagi siyang gumagawa
nagtutula
ng mga tula. Oo. At talaga namang saludo rin ako sa mga, hindi dahil sa guro ako at guro tayo. Kung hindi, talaga namang they build the foundation.
Right. Actually ako, Teacher Vance, kasi of course, ang experience ko ay sa higher education. Nung nagkaroon ako ng anak at pumasok na sila sa eskwelahan, doon ko na-appreciate yung early preschool teachers. Doon ko talaga na-appreciate yung pakikipagtulungan sa magulang na hindi mo naman magagawa kung ikaw lang eh. So, na-appreciate ko siya nung anak ko ay nag-aaral.
Doon pag sinasabi nila ay, huwag yan ang ano natin. Kunwari, merong mga importanteng gagawin na highly conceptual. Ay, huwag yan. Preschool teacher lang yan. Which is really sad.
Right.
When, in fact, they are the ones who are the first, well, aside from the parents, na formal teachers, lalo na sa pagbabasa.
Correct. Oh, totoo
yan. Ako, speaking of reading, hoy, ayan ang ating topic ngayong umagang ito, Teacher Chris. At hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, ipapakilala ko na ang ating tampok na panauhin. Siya po ay isang preschool teacher sa katulad ng ating previous guest. Suki natin ang sa PAU-UP Child Study Center. Siya po ay mayroon ding Masters in Teaching in the Early Grades. At siya po ay isa ring magulang sa dalawang batang lalaki, si Anton at si Angelo. Walang iba po kundi si Teacher Christina Evangelista or Teacher Tina.
Teacher Tina. Good morning, Teacher Tina.
Magandang umaga po, Teacher Venice and Teacher Chris. Ako po ay natutuwa at nakasama ko kayo ngayong umagang ito.
Ayan. Teacher, pwede mong batiin yung mga bulilit.
Hindi na po sila bulilit.
Opo,
si Anton po is isang evangelista ng Ebanghelyo sa Iglesia ni Cristo po.
Magandang umaga mga classmates, kayo ay nakikinig dito sa DZUP 1602. Mamaya ay babalikan natin ang episode ng Radyo Edukado. Pansamantala, tayo po ay meron munang ilang munting mga paalala.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B! Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa may punto kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Edukato kasama mo, dahin ang hiwaga sa mundo na pagbilang, pagsulat at pagbasa. Tara na, tambay na dito sa Radyo Edukato.
Muli, magandang umaga sa inyo mga classmates. Kayo nakikinig sa Radyo Edukado, hatid sa inyo ng UP College of Education. Samantala, atin pong pakinggan ang episode ng Radyo Edukado na una ng isinahing papawid noong May 11, 2015.
Isang masiglang Lunes sa ating lahat mga kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska at sa lahat sa inyong nakikinig sa ating programa kung saan kasali ka! Ako po si Teacher Mike.
At ako po naman si Teacher Chris. Sumahalili po kay Prof. Venice Oizon, kay Teacher Venice na nasa meeting ngayon.
Ito po ang Radyo Edukado. Teacher Marie Chris, last week, no, noong nakaraang linggo, ating pinag-usapan ang tungkol sa kalusugan. Kasama natin si Grace, Professor Grace Ducapante ng Kolehiyo ng Edukasyon ng pamantasan ng Pilipinas. Marami tayong natutunan doon, no? Pero ngayong umaga naman ay dadako tayo sa isang bagong paksa. Sa labas ito ng Health and Wellness. Ito ay tungkol sa pamamalakad ng paaralan. At ito ay ating gustong pag-usapan sa konteksto ng K-12 curriculum. Gusto nating malaman kung ano ang mga bagong hamon sa mga administrators, no? Mga nagpapatakbo ng mga paaralan. Gusto mo bang ipakilala muna natin na Teacher Marie Chris yung ating panauhin?
Oo naman. At sa umaga ngang ito, mas malawak ang saklaw ng ating usapin kasi nga ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang pamamalakad ng paaralan kung saan nakapaloob ang iba't ibang topics na napag-usapan natin noong mga nakaraang episodes ng Radyo Edukado. Yung health and wellness, sports, motivation, arts, music. So nakapaloob siya dahil ang usapin ngayon ay paano ito i-implement. So napaka-importanting usapin at we are very lucky with us ngayong umaga ang ating faculty na si Dr. Jerome Benviaje. Siya po ay may PhD sa Educational Administration na nakuha po niya sa College of Education. At siya din po ay professional licensed teacher at siya ay private school administrator magmulang 1998 hanggang 2013. Ang kanyang mga research interests po ay organizational development, supervision of instruction, tamang-tama sa usapin natin ngayon, at human resources management. Magandang umaga at welcome sa Radyo Edukado, Dr. Benviaje.
Good morning, Teacher Jerome.
Yes, good morning, Sir Mike and Ma'am Marie Chris.
Teacher Chris.
Teacher Chris.
Yes.
Hindi sanay kasi pareho kayong professors.
Teacher Marie Chris ang tawag natin.
Teacher Marie Chris.
Teacher Mike at si
Teacher Jerome.
Ikaw naman ay si Teacher Jerome.
Okay.
Teacher Jerome, no? Didiretso na ako sa una nating katanungan kasi hindi malimit itong pag-usapan sa ating programa, no, yung educational administration. Maaaring hindi nga alam ito ng ibang mga magulang, no? Maaaring hindi rin alam ng mga guro na merong ganitong area of specialization sa mga teacher education institutions. Teacher Jerome, ano ba ang educational administration?
Okay. I would tell a story. No? Nung una, natatandaan ko, master's pa lang noon. Master's. Edri ata siya. Tapos syempre dahil mix ang courses program, meron kasi nagtanong sa akin, "Oh, program mo?" Sabi ko, "Ed-ad." Tapos ang sagot niya, "Oh, di magpi-principal ka." So, parang ang ed-ad naka
na-stereotype na na magiging principal.
Pero during that time, I was a principal already. Mm-hmm. Kaya parang sabi ko, "Oh, principal." So, educational administration is about school leadership management. Mm-hmm. Pero I would
mas malawak yung sakop nito kaysa sa pagiging principal lamang.
Yes. Actually, mm-hmm. I would like to correct the notion na it's all about leadership and management. Kasi ang ed-ad, marami siyang curriculum exits. Katulad ng sinabi ng Teacher Marie Chris na marami siyang sakop, no? Kailangan i-manage ang technology. Mm-mm. Kailangan i-management ang instruction, kailangan i-management ang organization, ang mga tao. Pinakamahirap na i-manage, syempre.
Tamang-tama. Tama ka dyan.
Dapat i-manage din ang pulisiya, paano ito i-implement, ito i-interpret, no, sa konteksto ng paaralan. Ganyan.
So maraming mawawala pala kung hindi napapag-aralan ng mabuti ng isang pinuno ang pagpapatakbo ng eskwelahan.
Very crucial siya. Talagang mahalaga.
Mm-mm. Teacher Marie Chris, meron ka bang katanungan?
Oo, ang katanungan ko ay kay Teacher Jerome. Sa maraming elemento na ito ng educational administration, no, siguro may mga nag-uumpugang mga teorya dito, no, na kumbaga gumagabay sa educational administration as a discipline at as a practice also. So ano ang mga nag-uumpugang mga teorya? No? Magsimula muna tayo doon and later on tingnan natin. No?
I would like to start with defining what is what are the theories in educational administration, no? Si Hoy and Miskel, meron siyang ito, ginawa ko lang yung acronym niya para mas madali kong matandaan. It's called PICS, no? When you look at the general picture, PICS stands for power and politics. Individual in the institution, the culture, and the structure.
Medyo may pagka sociocultural.
Yeah. Kaya nga with that, no, sabi ni Schneider and Wharton, ed-ad is a crossroad of heterogeneous knowledge. Parang ano siya, crossroad siya ng lahat ng iba't ibang disiplina. Actually, nakakagulat kasi pag ed-ad ka, kailangan pag-aralan mo ang sociology, kailangan mo pag-aralan
philosophy.
Kailangan pag-aralan ng polsci. Mm-hmm. Kailangan mo rin pag-aralan syempre ang anthropology, mga ganong bagay. Okay? At marami sa mga subjects namin, no, sa educational administration ang talagang halok sa iba't ibang disiplina. Okay? Halimbawa, let me just tell you yung mga subjects na kinukuha namin sa ed-ad. Siyempre, ang pinaka-main niya is the theories of management applied in education. So, humihiram kami sa business management. Talagang lahat halos ng teorya namin, sabi ng isang naging kaklasiko sa PhD, alam mo ba yung kompre ng business, parehong-pareho ng kompre natin. Kasi lahat ng mga teoryang yon kinukuha talaga doon. Then, of course, leadership, curriculum and instruction, policy analysis na tumatawid sa public administration, political science, human resources, studying the environment, no, ng mga institution, which is anthro and socio in nature. Pinag-uusapan din ang trends and issues ng national development. So hindi lang eskwelahan, buong bayan, no, at lumalagpas ito sa comparative educational administration where globalization, no, ang topic, okay, kasama din dito ang legal education, yan si Sir Mike na imbita yan sa aming area. Legal education, strategic planning, economics in education, fiscal management, and management controls. So with that, I can say that it is really a heterogeneous, no, crossroad of different theories. Yan. So galing siya sa econ, poli, social, andro, psychology, and etc.
At maaring ganoon nga ang nature ng discipline ng educational administration kasi kailangan niyang mag-reach out sa napakaraming, no, areas ng paaralan at pamumuno nito at pamamalakad at instruction dito, no. So Teacher Mike?
At ating babalikan yung mga ilang katanungan mamaya, Teacher Jerome. Ito ay nabanggit na sa iyo, no? Pero tayo ay magkakaroon ng ilang minutong pagitan. Muli pong magbabalik ang Radyo Edukado makaraan ng ilang sandali.
Halika na makinig sa PCUP 6.2. Tayo na makinig sa PCUP.
Radyo Edukado.
Muli, nagbabalik ang Radyo Edukado. Ako po si Teacher Mike.
Ako naman po si Teacher Chris. Kasama po natin si Teacher Jerome.
Teacher Jerome at Teacher Marie Chris, meron akong isang katanungan uli. Mm. No? Marami kasing mga magulang, mga guro, no? Naririnig natin na nagsasabi, ito ang gusto ko. Bakit ganyan ang ginagawa? Ganito dapat, no? Mm-hmm. So parang pag sila ang pinuno, yun ang no, ang gusto nilang mangyari. Mm-hmm. Pero lahat ba ng gustong mag-aral ng educational administration, no? Ibig kong sabihin, kahit sino lang ba pwedeng maging mahusay na pinuno ng paaralan?
Actually, interesting question kasi ganito yan. Sa setting sa eskwelahan, usually yung best teacher, ang assumption, siya ang magiging principal, siya ang magiging school head. Pero hindi, it's not the same thing. No? These are two separate things. You can be a good teacher, but you cannot lead.
Tama.
Magkaiba talaga siya. Do, ganun yung notion.
Iba-iba yung kinakailangang mga requisites na...
Correct. Sa makatwid yung katangian ng mahusay na guro, no, na siyang dahilan kung bakit mahusay siya, ay hindi yung sapat na katangian, no, kung sakali mang relevant 'yon, no, para maging epektibo siyang administrator.
Pero malaki din ang tulong kung ikaw ay isang epektibong teacher kasi yung social skills mo.
Tama.
How you handle and you manage the class kasi that's your laboratory, 'di ba?
Yes.
Doon ka magsisimula. Kaya kung magaling ka sa classroom management, most likely medyo okay din yung social interaction mo with people in a larger scale, no? Kaya 'yon. Pero yung kanina nga sinasabi ni Sir Teacher Mike na interesting na dahil may mga tao na pinipilit nilang maging leader, okay? Ito isang discussion, no? Are you born or made, no? As a leader. So sa akin, no, you are made. Pwedeng meron ka ng talent, that's good, but you have to develop
to,
that.
To nurture.
To nurture. Pero may mga tao naman na talaga na-expose sa magandang environment
early on.
Right. Yeah, kaya kumbaga nakakasabay sila doon sa pagbabago sa demand ng management.
Tama. Tapos ito nga ay tingin ko kasama din doon sa mga elemento na pinag-uusapan natin kanina, no? So ano-ano nga ba 'yun na Teacher Jerome, no? Yung mga iba't ibang elemento.
Itong mga domains na ito ng National Competency-Based Standards for School Heads, ito ay research-based na. At ito din ay naka-angkla doon sa RA 9155 on the school-based management, no? Sa school-based management. So dapat ang isang paaralan ay nakakatayo, no? By itself, nagkakaroon siya ng distinct na kultura, no? At kailangan ang leadership ng school ay matibay. That's first domain. Tapos dapat ang instructional leadership din ay nabibigyan ng focus kasi ito yung technical core,
yes,
no? Ito talaga yung puso. Kumbaga, lagi ko itong sinasabi sa aking mga estudyante na we don't merchandise goods. Okay, it's service eh. So wala kang binibigay in exchange, no? Okay? Para hindi katulad siya ng commodity na you pay then tapos na yung obligation mo. Talagang kailangan masinsinan yung puspusan yung paglilingkod mo pagdating siyempre sa instruction. Okay? Importante din yung when you create student-centered learning climate. Kasi at the end of the day, it's all about learning.
Yes. Right.
Okay? Lagi ko rin sinasabi na it's not all about teaching, but it's all about learning. Kasi maraming magagaling magturo, pero at the end of the day, parang ano nga natutunan ng estudyante.
Tama. Walang feedback na.
Yes. That's very important. Tapos ngayon, ang mga school heads dapat nakatuon din sa HR management and professional development. Kasi ang pinaka-asset ng bawat paaralan ay syempre ang mga tao. Okay? At ito ang pinakamahirap i-manage. Financial,
tama.
Alam mo yun? Hindi yung sasalita eh. Basta may pera ka, lahat
halos tatakbo. Makontrol mo pa yun, no? Oo. Medyo makukontrol mo.
Pero hindi mo pwedeng utusan ng resources mo. So, kailangan talaga marunong ka makisama sa tao.
Tama.
Okay? You relate with them very well. Okay? Kailangan napapakinggan mo sila. Kailangan nakikita mo ang kanilang pangangailangan. Kailangan sila din ay lumalago para they see their purpose, no, in the organization.
Yan yung pinaka-interesting no, para sa akin.
Yan. At tapos, syempre, importante din yung parents' involvement and community partnership. Mm-hmm. Yeah, we do not live isolated. Those were the days na ang paaralan ay nagdidikta no, ng lahat ng mga mangyayari sa paaralan. Ngayon, importante yung feedback system.
Right.
Publiko man o pribadong paaralan, importante nakikinig tayo sa ating mga stakeholders.
Tama.
Okay? At kasama din syempre doon yung internal school external school community, ang LGU, yung mga partners natin, no, mga private corporations and things like that.
Mm-hmm.
Especially the industry.
Mm-hmm.
Kasi sila yung tumatanggap no ng mga produkto natin. And importante din syempre yung school management operations. Pag sinabi natin operations management, ito yung everyday naman na nangyayari sa school.
Mm-hmm.
So pwedeng nandiyan yung transport service, nandiyan yung mga auxiliary services, yung
canteen.
Ganun.
Canteen.
Alam mo yung pagka ikaw ay ano administrator, dapat ano jack of all trade ka eh, no? Yeah, ganyan. So and then lastly, importante din sa isang educational administrator sa pamahala ng paaralan, yung personal and professional attributes and interpersonal effectiveness. Ayun. Nabanggit ko na yung partially kanina no, na kailangan na marunong ka talagang makibagay. It's not all about how good you are, but how you could relate with the people in leading this organization.
Teacher Jerome, malaking institution no ang school community. Bahagi niya na yung mga magulang, estudyante, kaguruan. Ang naiisip ko kasi may mga instances ng failed school leadership. Ano kaya yung mga pwedeng dalang barriers ng mga magulang? Meron ba kayo sa inyong karanasan? May mga barriers ba to successful leadership?
Okay. I'd like to see that thing no in two ways. Number one is sa private setting. Kung parental involvement ang pag-uusapan. Kasi nga in private school you pay.
Right.
So
kasi may mga ano kuminsan may mga bagay no na nagiging may dalang sanhi ng administrative difficulties,
correct,
no? Or
correct.
Some people would make things administratively difficult for leaders.
Actually, ayun yung compromise, no? Dahil nga these people are your market, no? And they pay tuition fee. Kailangan iaayon mo, hindi pwedeng at your own decision lang, no? Hindi pwedeng kung ano lang gusto mong paaralan. Talagang susunod ka, may compromises. May level of compromises na ito yung nagiging barrier. Na kahit na minsan gusto mong i-implement the ideal way, you
na sa tingin mo
mind,
ay, ay maganda, no?
Iba naman yung nasa isip ng
mga magulang. Sa publiko naman, baliktad. Mga nakakausap ko sa publikong pampaaralan, mga kaibigan natin na school principal, ay sasabi nila, minsan naman masyadong lax ang magulang. Kung sa private school, masyadong
involved.
Sa public school naman, hindi sila involved kasi they do not pay. No?
Kasi parang, state, ano yan eh. It's a state.
Bahala ng eskwelahan.
Lahat ay yes. Opo, yes
bahala
po.
Na kayo.
Parang walang feedback mechanism na parang paano natin paunlarin yung paaralan, di ba? Sa isang konteksto ng sa local community. Kasi nga, lahat ng sasabihin ng principal ng mga teachers.
No? Yun na yun.
Yun na yun. No? Bibihira, no? Bibihira yung paaralan na talagang matindi yung pakikialam ng mga magulang.
Sa kaguruan, Teacher Jerome, ano kaya ano ang mga typical, no, karaniwang hamon?
Hamon?
Mm-mm.
Ah, okay.
Galing sa kaguruan, ha?
Both? Okay. Hamon sa kaguruan. Number one, sa private school muna. Kasi para mas magandang tingnan sa ganun laging ano, no, aspeto. Sa private school, ang hamon sa kaguruan ng mga educational leaders is syempre yung most of the private schools now are used as a training ground. So mataas ang attrition rate no na ang mga teachers ay pupunta sa public school.
Stepping stone lang.
Yes.
'Yun ang malaking hamon.
'Yun ang hamon.
Mm-hmm. How to keep them
in the school.
In the school.
Unless siguro talagang very competitive yung salary.
Kasi kumbaga tinitrain ninyo no, titrain ng private school.
Yeah, yeah.
Tapos gagamitin sa iba pala yung layunin ng mga guro.
Pero syempre, ang private school administration, dapat handa din.
Kasama din sa pinag-iisipan.
Kung sinasabi ko, ito'y ambag naman natin sa bayan.
Sa society.
Kahit, oo, ambag din yun. Kung maga nagkataon lang, ganun lang yung way. No?
Pero masakit.
Oo naman.
Investment siya. Titignan mo siya.
Lalo na kung mahusay.
Ayan.
Lalo na kung mahusay.
yun. Totoo. So investment siya, no? Talagang kumbaga kung ikaw ang nagpuhunan ka sa isang sa development ng isang teacher, dapat at least mabumalik yung investment, no? Kaso nga lang syempre, i-channel na siya into public investment na siya.
Nagkakaagawan din ba Teacher Jerome ang mga private schools
among themselves?
Oo.
Oo.
Kasi may narinig ako, no? School owner ito, private school owner. Mm-hmm. Pag gustong umattend ng conference o seminar, workshop, yung kanyang guguro, finifinance niya. No? Pero sasama siya kasi sabi niya, dyan nagkakarekruta na dyan Mike eh. Sabi niya. No, lalo na pag may MA o PhD ang iyong guro, wag na wag mong pababayaan
siya lang mag-isa.
Kasi umattend ng conference.
Lumalawak ang linkages eh.
Hindi ko naisip yun.
Oh, pero siguro importante din yung tiwala, no? Tiwala kasi pagka palalayain mo syempre yung tao mo, no, yung part ng administration, dapat tiwala, importante yan syempre.
Tsaka maganda ang sinabi mo kanina, Teacher Jerome, na yun yung kumbaga service sa bayan. Kumbaga mas sakit man sa isang administrador na hinubog yung kanyang tao, no, faculty, at pupunta sa ibang na sistema or larangan, pero iniisip na tulong sa bayan.
Yes,
no? Napakagandang magandang perspektibo at kahit papano ay nakakatulong sa bayan. No? So, babalik tayo sa mga pag-uusapan pa natin, Teacher Mike.
Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Radyo Edukado. Kayo'y nakikinig pa rin sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Edukado.
Nagbabalik ang Radyo Edukado. Ako po si Teacher Mike.
Ako naman po si Teacher Chris. Kasama po natin si Teacher Jerome.
Teacher Jerome at Teacher Marie Chris, meron akong isang katanungan uli. No? Marami kasing mga magulang, mga guro, no? Naririnig natin na nagsasabi, ito ang gusto ko. Bakit ganyan ang ginagawa? Ganito dapat, no? So parang pag sila ang pinuno, yun ang no, ang gusto nilang mangyari. Pero lahat ba ng gustong mag-aral ng educational administration, no, ibig kong sabihin kahit sino lang ba pwedeng maging mahusay na pinuno ng paaralan?
Actually, interesting question kasi ganito yan. Sa setting sa eskwelahan, usually yung best teacher, ang assumption, siya ang magiging principal, siya ang magiging school head. Pero hindi, it's not the same thing, no. These are two separate things. You can be a good teacher but you cannot lead.
Tama.
Magkaiba talaga siya. Do, ganun yung notion.
Iba-iba yung kinakailangang mga requisites na...
Correct. Sa makatwid yung katangian ng mahusay na guro, no, na siyang dahilan kung bakit mahusay siya, ay hindi yung sapat na katangian. No, kung sakali mang relevant yon, no, para maging epektibo siyang administrator.
Pero malaki din ang tulong kung ikaw ay isang epektibong teacher kasi yung social skills mo.
Tama.
How you handle and you manage
people.
The class. Kasi that's your laboratory, di ba?
Yes.
Doon ka magsisimula. Kaya kung magaling ka sa classroom management, most likely, medyo okay din yung social interaction mo with people in a larger scale, no? Kaya yun. Pero yung kanina nga, sinasabi ni Sir Teacher Mike na interesting na dahil may mga tao na pinipilit nilang maging leader, okay? Ito isang discussion, no? Are you born or made, no? As a leader. So sa akin, no, you are made eh. Pwedeng meron ka ng talent, that's good, but you have to develop
to,
that.
To nurture.
To nurture. Pero may mga tao naman na talaga na-expose sa magandang environment.
Early on.
Right. Yeah, kaya kumbaga nakakasabay sila doon sa pagbabago, sa demand ng management.
Tama. Tapos ito nga ay tingin ko kasama din doon sa mga elemento na pinag-uusapan natin kanina, no? So ano-ano nga ba 'yun, Teacher Jerome, no? Yung mga iba't ibang elemento.
Itong mga domains na ito ng National Competency Based Standards for School Heads, ito ay research based na. At ito din ay nakaangkla doon sa RA 9155 on the school-based management, no? Sa school-based management. So dapat ang isang paaralan ay nakakatayo, no? By itself, nagkakaroon siya ng distinct na kultura, no? At kailangan ang leadership ng school ay matibay. That's first domain. Tapos dapat ang instructional leadership din ay nabibigyan ng focus kasi ito yung technical core, yes, no? Ito talaga yung puso. Mm-hmm. Kumbaga, lagi ko itong sinasabi sa aking mga estudyante na we don't merchandise goods.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Okay, it's service eh. So right, wala kang binibigay in exchange, no? Okay? Mm-hmm. Para hindi katulad siya ng commodity na
right, mm-hmm,
you pay, then mm-hmm, tapos na yung obligasyon mo.
Mm-hmm.
Talagang ano siya, kailangan masinsinan yung puspusan yung paglilingkod mo pagdating siyempre sa instruction. Okay? Importante din yung when you create student-centered learning climate. Kasi at the end of the day, it's all about learning.
Yes. Right.
Okay? Lagi ko rin sinasabi na it's not all about teaching, but it's all about learning. Kasi maraming magagaling magturo, pero at the end of the day, parang ano nga natutunan ng estudyante.
Tama. Walang feedback na.
I mean, yes. That's very important. Tapos ngayon, ang mga school heads dapat nakatuon din sa HR management and professional development. Kasi ang pinaka-asset ng bawat paaralan ay syempre ang mga tao. Okay? At ito ang pinakamahirap i-manage. Financial,
tama,
alam mo yun? Hindi yung sasalita eh. Basta may pera ka, lahat
tatakbo. Halos makontrol mo pa yun, no? Oo, medyo makukontrol mo.
Pero hindi mo pwedeng utusan ng resources
tama
mo.
Tama.
So, kailangan talaga marunong ka makisama sa tao.
Tama.
Okay? You relate with them very well. Okay? Kailangan napapakinggan mo sila. Kailangan nakikita mo ang kanilang pangangailangan. Kailangan sila din ay lumalago para they see their purpose, no, in the organization.
Mm-hmm. Yan yung pinaka-interesting, no, para sa akin.
Yan. At tapos, syempre, importante din yung parents involvement and community partnership.
Mm-hmm.
Yeah, we do not live isolated. Those were the days na ang paaralan ay nagdidikta, no, ng lahat ng mga mangyayari sa paaralan. Ngayon, importante yung feedback system.
Right.
Publiko man o pribadong paaralan, importante nakikinig tayo sa ating mga stakeholders.
Tama.
Okay? At kasama din syempre doon yung internal school, external school community. Ang LGU, yung mga partners natin, no? Mga private corporations and things like that.
Mm-hmm.
Especially the industry.
Mm-hmm.
Kasi sila yung tumatanggap, no, ng mga produkto natin. And importante din syempre yung school management operations. Pag sinabi natin operations management, ito yung everyday naman na nangyayari sa school.
Mm-hmm.
So pwedeng nandiyan yung transport service, nandiyan yung mga auxiliary services, yung
canteen.
Alam mo yung pagka ikaw ay ano, administrator, dapat ano, jack of all trade ka eh, no? Yeah, ganyan. So and then lastly, importante din sa isang educational administrator sa pamahala ng paaralan, yung personal and professional attributes and interpersonal effectiveness. Ayun. Nabanggit ko na yung partially kanina, no, na kailangan na marunong ka talagang makibagay. It's not all about how good you are, but how you could relate with the people in leading this organization.
Teacher Jerome, malaking institution, no, ang school community. Bahagi niya na yung mga magulang, estudyante, kaguruan. Ang naiisip ko kasi may mga instances ng failed school leadership. Ano kaya yung mga pwedeng dalang barriers ng mga magulang? Meron ba kayo sa inyong karanasan? May mga barriers ba to successful leadership?
Okay. I'd like to see that thing, no, in two ways. Number one is sa private setting. Kung parental involvement ang pag-uusapan. Kasi nga, in private school, you pay.
Right.
So,
kasi may mga, ano kuminsan, may mga bagay, no, na nagiging may dalang sanhi ng administrative difficulties.
Correct,
no? Or
correct.
Some people would make things administratively difficult for leaders.
Actually, ayun yung compromise, no? Dahil nga these people are your market, no? And they pay tuition fee. Kailangan iaayon mo, hindi pwedeng at your own decision lang, no? Hindi pwedeng kung ano lang gusto mong paaralan. Talagang susunod ka, may compromises. May level of compromises na ito yung nagiging barrier. Na kahit na minsan gusto mong i-implement the ideal way, you
na sa tingin mo
mind,
ay, ay maganda, no?
Iba naman yung nasa isip ng
mga magulang. Sa publiko naman, baliktad. Mga nakakausap ko sa publikong pampaaralan, mga kaibigan natin na school principal, ay sasabi nila, minsan naman masyadong lax ang magulang. Kung sa private school, masyadong involved. Sa public school naman, hindi sila involved kasi they do not pay.
No? Kasi parang, state ano yan eh. It's a state.
Bahala ng eskwelahan.
Lahat ay yes. Opo, yes
bahala
po.
Na kayo.
Parang walang feedback mechanism na parang paano natin paunlarin yung paaralan, di ba? Sa isang konteksto ng sa local community. Kasi nga, lahat ng sasabihin ng principal ng mga teachers.
No? Yun na yun.
Yun na yun. Mm-hmm. No? Bibihira, no? Bibihira yung paaralan na talagang matindi yung pakikialam ng mga magulang.
Sa kaguruan, Teacher Jerome, ano kaya ano ang mga typical, no, karaniwang hamon?
Hamon? Mm-hmm. Ah, okay.
Galing sa kaguruan, ha?
Both? Okay. Hamon sa kaguruan. Number one, sa private school muna. Kasi para mas magandang tingnan sa ganun laging ano, no, aspeto. Sa private school, ang hamon sa kaguruan ng mga educational leaders is syempre yung most of the private schools now are used as a training ground. So mataas ang attrition rate, no, na ang mga teachers ay pupunta sa public school.
Stepping stone lang. Yes. 'Yun ang malaking hamon.
'Yun ang hamon.
Mm-hmm. How to keep them
in the school.
In the school.
Unless siguro talagang very competitive yung salary.
Kasi kumbaga tinitrain ninyo, no, tinitrain ng private school.
Yeah, yeah.
Tapos gagamitin sa iba pala yung layunin ng mga guro.
Pero syempre, ang private school administration, dapat handa din.
Kasama din sa pinag-iisipan.
Kung baga, sinasabi ko, ito'y ambag naman natin sa bayan.
Sa society.
Kahit, oo, ambag din yun. Kung baga, nagkataon lang, ganun lang yung way, no?
Pero masakit.
Oo naman.
Investment siya. Titignan mo siya.
Lalo na kung mahusay.
Ayan.
Lalo na kung
asset,
mahusay.
Oo, totoo. So investment siya, no? Talagang, kumbaga, kung ikaw nagpuhunan ka sa isang sa development ng isang teacher, dapat at least mabumalik yung investment, no? Kaso nga lang, syempre, i-channel na siya into public investment na siya.
Nagkakaagawan din ba, Teacher Jerome, ang mga private schools?
Among themselves?
Oo.
Oo.
Kasi may narinig ako, no? School owner ito, private school owner. Mm-hmm. Pag gustong umattend ng conference o seminar, workshop, yung kanyang guguro, finance niya. Mm-hmm. No? Pero sasama siya kasi sabi niya, dyan nagkakarekruta na dyan, Mike. Eh. Sabi niya. No, lalo na pag may MA o PhD ang iyong guro, wag na wag mong pababayaan.
Siya lang mag-isa.
Kasi umattend ng conference.
Lumalawak ang linkages. Eh.
Hindi ko naisip yun.
pero siguro importante din yung tiwala. No? Tiwala. Kasi pagka palalayain mo siyempre yung tao mo, no, yung part ng administration, dapat tiwala. Importante yan siyempre.
Tsaka maganda ang sinabi mo kanina, Teacher Jerome, na yun yung kumbaga service sa bayan. Kumbaga mas sakit man sa isang administrador na hinubog yung kanyang tao, no, faculty, at pupunta sa ibang na sistema or larangan, pero iniisip na tulong sa bayan.
Yes,
no? Napakagandang magandang perspektibo at kahit papano ay nakakatulong sa bayan. No? So, babalik tayo sa mga pag-uusapan pa natin, Teacher Mike.
Diyan lamang po kayo, magbabalik po ang Radyo Edukado. Kayo'y nakikinig pa rin sa DZUP 1602, kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Radyo Edukado.
Muling nagbabalik ang Radyo Edukado. Ako po si Teacher Mike.
Ako naman po si Teacher Chris, kasama si Teacher Jerome.
Kanina, Teacher Marie Chris at Teacher Jerome, pinag-uusapan natin yung isa sa mga hamon sa educational administrators, no? At napag-usapan nga natin no, na yung isa diyan sa isa sa mga pwedeng maging hamon ay yung paglipat ng mga guro, no, ng pribadong eskwelahan papunta sa pampublikong paaralan. Sahanay naman ng mga pampublikong administrador at saka guro.
Ang hamon naman dito talaga is una, gusto ko itong i-relate dun sa security of tenure.
Tama. Doon yun.
Kasi syempre, di ba, pagka ang isang tao ay nandun na sa kanyang trono, no? Ang pina-prone tayo doon sa lack of development. So, maraming kaguruan naman sa public school. Ang isang hadlang naman na hamon na nakikita ng isang school administrator sa public school system ay paano bigyan ng panibagong parang spark itong mga public school teachers para makita nila ang sarili nila, no, into that professional development course.
Continuous.
No, continuous. No? At importante yon kasi meron tinatawag, may term na marginalized teachers. Oh, no? Uh-huh. Itong mga marginalized teacher, ito yung parang, okay na yon.
Na nagtuturo araw-araw.
Ito ba pag may tenure na o permanente na yung status sa teacher Jerome?
Yes, yes. Mm-hmm. And because
pag wala pa, agresibo pa umunlad.
Yeah, yeah. Mm-hmm. O kaya ay dahil pagbata pa, idealismo, no, yung idealismo niya ay sinusunod pa.
Energy.
Kasama na siguro doon yung physical energy.
Tama.
Pero pagka medyo tumagal-tagal na sa serbisyo, maraming resistance, no, lalo na we were talking about changes, no,
right,
kanina.
Right.
Yung bang sasabihin na kami nga nabuhay kami.
Na walang teknolohiya, for example.
Ganyan, na marami kami naturuan. Uh-huh, ngayon papababaguhin yung sistema. Uh-huh. Ganyan. So yung mga ganyan. So yun yung isa nakikita kong unang barrier, no, in the educational administration, in the public system.
Teacher Jerome, anong remedyo nito para sa inyo? Kung ikaw ang nagpapatakbo ng sitwasyon.
It starts with the leader. That is the most one of the most important things. Meron akong isang estudyante ngayon sa EdAd, no, na talagang hinahangaan ko siya. Dahil pag sa klase namin nakikwentuhan, nasa taga public school siya, ha? Pero makita mo talaga yung passion niya sa kanyang ginagawa. Ang sabi niya sa akin, telling a story na, "Sir, alam mo ba, alas 5 pa lang ng madaling araw, nasa gate na ako."
Wow!
Oh, at binabati ko kahit saan siyang school ma-assign, ha? Public school ito.
Ibig sabihin, exciting pa rin sa kanya yung, yes, trabaho niya.
Kahit saan siya ma-assign. Mm-hmm.
At ang effect nito, talagang makita mo, tumataas yung achievement level ng buong eskwelahan. Mm-hmm. Yung moral ng teachers, no, ay tumataas, no? At naiiba yung kultura ng paaralan. Kaya importante talaga yung drive, no, ng
namumuno
sa paaralan. Kaya yun yung sa tanong mo, importante para masolusyonan lahat ng ito, it starts, no, with the
sa leader. Leadership.
Yeah, sa leadership. Mm-hmm. Yeah.
At maganda rin sigurong tingnan na Teacher Jerome, no, na yung mahusay na pamumuno ay nakasalalay rin kahit papano na may epekto rin yung framework ng kanilang institusyon, yung on the philosophical level,
yes,
yung,
yes, yes,
sinusundan nilang bisyon, no, at yung kailangan nilang mga gagawin. No? Kasi kung hindi ito alam ng membership ng institusyon, from top to the students, no, to the staff, to, yes, everyone, yes, else, even the parents and the community, mukhang mahirap din, no, i-implement.
Kasi syempre, hindi naman pwede ito magstay sa leader.
Right.
Lahat
ikaw meron.
Buong-buo sa'yo, right, hindi ito ma-translate, no, doon sa lingwahe at sa practice naman ng mga
tao. So, dyan minsan mahirap, no, kaya ang leadership kailangan na
dynamic.
Yeah, tinitingnan mo rin yung processes na kasi mahirap tingnan ito yung stay nandiyan lang na vision, no,
correct,
na framework, correct, or philosophy ng pamumuno mo, and then
walang
nandun,
meaning,
right? Right. So isa rin siyang malaking bagay, hamon. Yeah. Yeah. Yeah.
Teacher Jerome, gusto kong bigyan ng pansin yung individualidad ng pinuno. Ano sa palagay ninyo o ano yung mga napansin ninyong may mahalagang kabuluhan sa na katangian, no, ng mga mahuhusay na na mga leaders?
Ayun, nakakatuwa kasi yun yung aking dissertation, di ba?
Dissertation niya.
Yun ba yung dissertation niya?
Yung two manuscripts. Na.
Mga katangiang may mahalagang kabuluhan.
Yeah.
Makabuluhang halaga, no, sa pagiging effective na pinuno.
O yun ngayon, na-discuss ko ito sa Delft's Public Lecture Series noong February. Ang isang leader, importante yung work passion. Importante yung bang you see the purpose why you are working and you are practicing the profession. Kasi at the end of the day, hindi lang naman ito sa karangalan, hindi
or
lang din ito sa
job mo, for example.
Sa kinikita.
Paano naman, Teacher Jerome, kung nakatago yung passionate na worker? No? Hindi nakikita. O kailangan ba nakikita yung passion niya?
Makikita actually, yan. Sa definition, part ng definition is positive outcomes. So, ibig sabihin, yung passion, hindi ito tunay na passion pagka hindi ito napapakita.
Right.
So, kailangan, kahit gano'ng kaliit.
Nakikita siyang busy, ganun. Halimbawa, kasama rin yun.
Oo,
kasama rin ang pagiging busy, malamang, no?
Pwedeng passive ka, pero ang importante yung contribution, yung sense of contribution. Like, iba-iba lang tayo ng forma ng ginagawa, pero yung bigat, no? Yung bigat, yung gravity of contribution, dapat nandun yun eh. Yung bang, may mga tao talagang sadyang, hindi lang ako frontliner.
Exactly.
I'm part of the
team. So, yung passion, no? Isa yan sa malaking...
Kailangan
na sinasabi kanina. Bukod dyan, Teacher Jerome.
You start of course with the passion because it's the fire, no? It ignites the fire within you. Tapos importante din na kailangan competent ka. Okay? Alamin mo kung ano yung mga bago. Kasi like, marami akong ding namimita administrators na yung kanilang kaalaman ay way beyond na. Talagang sobrang luma na. Ina-apply pa rin nila ngayon. Pero syempre, hindi na yun. It's not the language anymore in practice. Pagka yung leadership style mo na alam mo noon ay in-apply mo sa mga Generation Z ngayon, ng mga batang teachers, hindi na sila talaga makaka-relate sa'yo. Ibang-iba talaga.
In fact, makikita ito very extensively sa language. No?
Yes,
yung pagkakaiba ng mga terminolohiya na ginagamit. Na parang kung titingnan mo at the outset, hindi naman napaka-importante.
Correct.
Pero may impact siya no, sa pagdating na sa practice later on. So,
napag-isip-isip ko, Teacher Jerome, no, na iba't iba nga yung katangian ng mga no, ng mga yung personal na katangian ng mga pinuno. Pero no, kung sa isang banda may mga leaders din na kinatatakutan pero effective sila,
correct,
no? Sabi
correct
nga ng iba, better to be feared than to be loved kasi pag no, barkada mo yung ano, yung colleagues mo na nililid mo, kuminsan na may abuso, correct, may abuso
kung
rin.
Hindi mo kayang i-handle.
Oo, right. Kasi halimbawa magli-leave ngayon, tapos magli-leave na naman, tapos sinabi ng 30 days lang tatawad no ng sobra. Paano ba dapat talaga dalhin yung sarili, Teacher Jerome?
I would always tell my class no and the people I talk with kapag ganyan ang conversation na hindi naman kailangang
nakakatakot.
Tigre ka.
Right.
It's up to you. If that's really your personality, di ba? Hindi naman kailangan sobrang charismatic ka. Kasi baka, yun tayo, abuso. Pero I call it psychological distance. Yung bang, yung certain psychological distance where people really respect you, not because you are the person in authority. But that respect is gained.
Exactly.
Because they know that you are knowledgeable.
Right.
You know what you're doing.
More of like they respect you as a person.
Nag-i-inspire ka rin ng respect.
Oh, right, dapat. Right. Yes.
At alam mo yung ginagawa mo. Ang pinakamahirap, yung bang, di ba, sa may mga ano na nasa leadership, they just assume the leadership.
Tama.
Pero tatawanan siya ng mga tao.
Oh, oh,
diba?
Right.
Kasi parang, ano yan, iba na naman, hindi alam mo sinasabi. Diba?
Hindi naman manage ng maayos.
So yun, totoo, yun. Yun yung sinasabi ko. Na,
integrity. Kumaga,
yes, yes. Yung credibility mo, okay?
Competence.
Yung competence mo as a leader.
Yeah. Naku, no? Dito na tayo sa medyo huling bahagi ng ating programa, no? So siguro ngayon tatanungin ko na si Teacher Jerome, no? Asa tingin mo ngayong madaming pagbabago, Teacher Jerome, no? Ano kaya yung mga hamon, malalaking hamon sa educational administration as a discipline and the administrator, educational administrator, no? Mga hamon at paano ito sa tingin mo matutugunan?
kanina nabanggit yung K-12. Nako, ito, ano to, sariwang-sariwa, mainit pa. Okay? At talagang patuloy na nagbabago. So, K-12, sinabayan pa ito ng ASEAN integration.
Right. At mother tongue.
So,
yes.
So, merong national context, merong international context. So, with all these things, ang trend dapat ng EDAD ay is into globalization. Okay? Meron kang isang pag-aaral na dapat ma-identify yung international competence of an educational leader. So, very interesting yon. May mga kaunting literature pa lang doon. Pero tama yon, no? Kasi hindi na tayo sa Pilipinas hindi na tayo sa Pilipinas lang. May mga demand, no? Ang international community na dapat ang mga educational leaders ay naghahanda na sa panahon.
At the same time, dyan sa sinabi ninyo, Teacher Jerome, demands ng internationalization at lalong pagpapaigting ng ating lokal na kaalaman, no? So kung paano ito ibabalanse, no, yung palagi ang pagpapaigting ng framework na atin sabay ng mundo. Pagtingin din sa buong mundo.
Kaya nga importante yung capacity building. Yan, that's the trend. Kailangan paano, ano yung mga mekanismong gagamitin natin para ma-improve natin yung kapasidad ng mga tao, no? At importante din yung continuous improvement kasama doon yung facilities, yung system, information management system, ano yung mga polisiya na dapat nating iayos para makasunod tayo doon. So yun.
Teacher Jerome, ang ating mga tagapakinig ay mga guro, magulang, mga administrators. Meron ka bang pangwakas na mensahe sa kanila?
Okay. Sa pagpapatakbo ng paaralan, importante na talagang you are abreast, no, with the mga relevant knowledge. Dapat alam mo kung anong nangyayari kasi hindi pwedeng sa layman's term, no, o sa salitang kalye, naiwan ka sa kangkungan. Kailangan alam mo kasi nga ang daming nagbabago ngayon. So importante na it all starts with a policy. No, importante yung tamang interpretation ng policy. Importante din ang tamang implementasyon ng policy. Sa mga teachers, dapat walang shortcut. Kasi ayun yung doon nagkakaroon ng problema. Sino shortcut natin? Ang mga magulang naman, dapat alamin natin kasi hindi naman ito'y ginawa para sa kabutihan ng lahat. No? Importante lang na ang eskwelahan marunong mag-communicate kanina. Bilanggit natin yon. Kaya nga, communication is a vital part, no, in school management. At ayun nga, wala tayong magagawa because change is inevitable. Change management in the organization is very important. And, di ba sabi, it takes a village to raise
to
a
raise
child.
A
so,
child.
Lahat tayo dapat maipakita.
Kasama, no? Yeah, napakaganda ng sinabi ni Teacher Jerome.
Thank you, Teacher Jerome.
Salamat
din po. Dito na naman tayo sa panghuling yugto ng ating programa at marami tayong natutunan tungkol sa educational administration at paano maging epektibong educator, no, na namumuno ng isang paaralan. Dito nakikita natin na importante tingnan, no, ang mga maliliit na bagay, mga elemento at at lalo din yung mas malalaki ring bagay, no, yung panglabas kultura, pagbabago sa labas, ang global community, demands ng industry, etc., etc. Marami tayong natutunan, Teacher Mike, Teacher Jerome. Maraming salamat, Teacher Jerome.
Thank you, Teacher Jerome.
Salamat,
hanggang
salamat.
Sa muli. Manatili lamang pong nakatutok sa programa kung saan marami kang malalaman. Ito po ang istasyong hindi lamang puro kantahan, kantsawan at kasiyahan. Ating pagyamanin ang kaisipan. Muli, ako si Teacher Mike.
Ako naman si Teacher Chris. Sumahalili kay Teacher Venice.
Dito sa Radyo Edukado, hindi ka lang kaibigan, kapatid, kapuso, kapamilya, kaisko, kaiska, kundi
kasali ka!
Salamat, sana ika'y natuto at bumalik ka rito sa Radyo Edukado.